الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
طيب خير. الإمام النووي رحمه الله تعالى أمياز أربعينياتي وحديثي ألبسيما الحديث الأول حديث يموانزو عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتوكا وأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنا سيما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلمكيا نتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما إنما الأعمال بالنيات حقيقة سيبنغ نيفيو ماتندو نيكوانيا كسيحي ماتندو أو كتو كسيحي أو كاميليكا ماتندو أو كتو كاميليكا بس تجميانيا ya mtendaji. Wa innama likulli mri'in, na hakika si vinginevyo kila mtu atalipwa maana wa kwa vile alivyo nuia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi yule ambaye atakayekuwa hijra yake kwa ajili ya Allah na mtume wake, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, basi hijra yake itakuwa mehama kwa ajili ya Allah na mtume wake, na thawabu atalipwa na Allah tabaraka wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na yule ambaye atakayekuwa hijra yake ni kwa ajili ya kupata dunia, amehama kwa ajili ya kupata dunia, au imra'atin yankihuha, au kwa ajili ya mwanamke, ameama kwa ajili ya mwanamke ili amuoe, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi hijra yake itakuwa ni kwa lile aloama kwa ajili yake. Rawahu, amepokea hadithi hii imamani, maimamu wawili, imamal muhaddithina, maimamu wawili wa ulama wa hadithi. Wa kwanza ni Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Na pili Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi في صحيحيهما في صحيحيهما كتك صحيحا ومبيلي أو مبناويلي أبو الحسين نا أبو عبد الله يعني مسلم نا قاري كتك صحيحا يعني صحيح البخاري نا صحيح مسلم اللذين صحيح بلي أمبازو هما إذو أصح الكتب المصنفة أصح الكتب المصنفة ديو بيتابو صحيحي katika vitabu vilivyoandikwa, asahhul kutubi almusannafa, katika vitabu vilivyotungwa, katika vitabu vilivyotungwa au vilivyoandikwa, basi vilivyokuwa sahihi, asahhu ni vitabu hivi sahihaini, sahihi mbili, sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Wazi? Tumefahamiana hapo? Naam. Tunarejea kuichambua hadithi. Isnad hadha alhadith. Isnad li hadha alhadith. Isnadi ya hadithi hii. Isnadi nini? Huwa silsilatu rijal almusilatu lilmatni. Ni ule mlolongo wa wapokezi. Mlolongo ambao unawafikisha mpaka ilipo matni. Walmatni huwa mayantahi ilayhi alisnad min alkalam. Kwamba ni mlolongo, mtiririko wa wapokezi wa hadithi, ambao mlolongo huu umekwenda toka kwa yule aliandika kitabu mpaka kufika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, au kufika katika maneno yake. Hiyo ndio isnadi. Nabawada ya haddathana fulan qala akhbarana fulan an fulan ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qala. Kwa haya majina yanayotajwa katika utafsiriko huu, basi majina haya yote yanasema kwamba ni isnadi, ambapo hadithi hii tunaizungumzia isnadi yake kutokana na umashuhuri na umaarufu uliokuwepo katika hadithi hii, ambayo itakuwa tofauti na hadithi nyingine zinazofuata mbele. Sisi tutakuwa tunapita, lakini hii iko haja kuizungumzia hivi. تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصار قال أخبرني محمد بن إبراهيم تيمي أنه سمع القمة بن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حديثه ni hadithi kwa ulama wa mustalah alhadithi au ilmu alhadithi kwamba ni hadithun gharibun, ni hadithi gharibu, ikiwa na maana ya kwamba gharibu yake ni gharibu almutlaq, yani huu gharaba umetokea fi asli sanadi, amepekeka kuihadithia hadithi hii Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, katika masahaba, katika masahaba aliyehadithia hadithi hii kwa uslubu huu, kwa lafzi hii na mfano wake, ni Umar ibn al-Khattab faqat. Kwa hiyo ikawa ni gharaba fi asli sanad, yani peke yake maulama wa musala wa hadithi wanasema ni gharibul mutlaq, ambapo wa ma kanat al-gharaba fi asli sanadihi, ni ile gharaba kupatikana katika asli ya sanadi, wala aslu sanadi, na asli ya sanadi upatikana ni kule ncha ya masahaba, yani Bukhari au Muslim au Tirmidhi au Imam Ahmad fi musnadihi anaweza akasema aliana hadithi ya fulani fulani, al-muhadithi ya fulani kutoka kwa fulani, kutoka kwa sahaba, kutoka kwa Mtume sallam. Sasa hapa kwa sahaba hapa mwanzo ndio aslu sanadi. Wakati tuwasema kwamba asli sanadi ikiwa na maana katika masahaba waliohadithia hadithi hii ni Umar ibn al-Khattab faqat, kule kaitwa gharabatu al-mutlaq, al-gharib al-mutlaq. Siko pamoja hapo? Hadithi hii kuanzia kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahmatullahi ta'ala anhu, kuanzia kwake yeye mpaka kutoka Umar ibn al-Khattab, ni kwamba لكل واحد من هؤلاء قد تفرد amepokea kupokea kwa mwingine, ama kutoka waliopokea kutoka kwa Sa'id, kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari, watu wengi wapokezi wengi sana na maulama wengi sana wapokea, kama katika Bukhari ukiangalia ambayo ni hadithi ya kwanza hii katika sahihi al-Bukhari ambayo al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala alayhi anasema hadathana al-Humaydi عن سفيان وهو ابن عيينة رحمة الله تعالى عليهما na Sufyan anasema hadathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Ni wakati kwa wengi wakiwepo kwa Sufyan ibn Uyaina wa ghayruhum kathira. Anasema Yahya ibn Sa'id al-Ansari akhbarani Muhammad ibn Ibrahim Taymi. Na Muhammad ibn Ibrahim Taymi anasema annahu sami'a Alqama ibn Abi Waqqas. Yahya ibn Sa'id al-Ansari min sighari tabi'in. Ni katika matabiina wadogo. Katika kizazi cha matabi'in kuna tabakati. Ndani ya kizazi cha tabi'in kuna sighari tabi'in na kuna tabi'ina la wa katikati la awsat na vile vile kuna kibar. Kama vile ilivyokuwa kwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum, kuna kibaru sahaba alafu kuna sighari sahaba. Ukimtaja Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, hawa ni min sighari sahaba. Yani kwa maana kipindi Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai, hawa masahaba wadogo wao walikuwa ni wadogo kiumri, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anakufa wao bado ni wadogo, lakini baadaye walipo umri wakawa ni watu wazima. Kwa katika elimu ya rijal wanaitwa sighari sahaba. Yahya ibn Sa'id al-Ansari huwa min sighari at-tabi'in. Na Muhammad ibn Ibrahim Taymi yeye vile vile ni katika matabiina wa tabaka ya katikati. Na Alqama ibn Abi Waqqas al-Laythi huwa min kibari at-tabi'in. Huwa min kibar at-tabi'in, katika matabiina wakubwa. Mfano wake kina Muhammad ibn Sirin, kuna Sa'id ibn al-Musayyib au Musayyab, ni katika kibari tabi'in. Kuna Nafi, kuna Thalib ibn Umar, kuna Urwa ibn Zubair, wa ghayruhum kathira. Yaqul sami'tu Umar ibn al-Khattab, nilimsikia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ala al-mimbar, juu ya mimbar. Hadithi hii Umar ibn al-Khattab ameizungumza iko juu ya mimbar, siku alipoizungumza ikisema Umar ibn al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, ikisema. Katika hadithi hii kumepatikana alfadhu adai alhadith, ambapo ni katika alfadhu za juu kabisa. Kuna njia za kupokea na kufikisha hadithi kama tulivyoelezea katika darasa la nyuma, ambapo njia ya kufikisha iliyokuwa ya juu kabisa ni mpokezi, ni rawi, minaruati kusema hadathana, adathana au akhbarana au sami'tu, na maana kwamba amesikia moja kwa moja. Ma fi ihtimal idha qala hadathana alituhadithia fulani, au akhbarana alitueleza fulani, au sami'tu, ina maana kwamba hii ameisikia moja kwa moja. Wa khasatan idha kana rawi thiqa, rawi anapokuwa thiqa, anaposema hivi kwamba ameisikia moja kwa moja, inakuwa haina shaka. Na hii ni katika njia ya juu kabisa ya upokezi wa hadithi na kufikisha hadithi, tahammul alhadithi wal ada, kupokea hadithi kisha kufikisha. Ina maana asema sami'tu, ina maana huyu kipindi shekhi wake anamfundisha alikuwepo, alisikia moja kwa moja. Kwa ni martaba ya juu ambayo imepatikana ndani ya hadithi hii. Ukiangalia katika sanadi yake inda al-Bukhari Muslim iko hivyo, ambapo zimetumika hapa akhbarani, ikatumika na sami'tu, ambayo iliyokuwa juu ni sami'tu. Sasa juu ni nini? Ni sami'tu, kama ilipofika kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu. Umar ibn al-Khattab, tumwelezea Umar, yao wengine tawaacha. Maarufu Umar ibn al-Khattab ibn Nufairi ibn Abd al-Uzza, ni maarufu Amir al-Mu'minin Abu Hafsin al-Khalifatu al-Mulham. Tumemzungumzia sana katika nadwa mashekhe yahfidhahumullah ta'ala, umemzungumzia sana Umar ibn al-Khattab kwa sababu ni katika masahaba na maadui wengi sana duniani, wa khasatan ash-Shi'a ar-Rafida az-Zanadiqa kuffar. Na hii ni sharaf ya Umar ibn al-Khattab, alikuwa akiogopwa, aliyakuwa iko hai na mpaka leo amekufa bado anaogopwa. Katika mlango ambao umepewa jina la Umar katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa kaskazini kwa msikiti wa Mtume, kuna mmoja wa milango imeandikwa babu Umar ibn al-Khattab. Mlango ule Ar-Rafida Shia hawaipitii mlango ule, yani hawaingilii msikitini kupitia mlango ule, ni jina tu limepewa, haivuki hata miaka 100. Lakini arshiatu rafida ikifika akiona Umar ibn al-Babu, Umar ibn al-Khattab, anageuza njia, anatafuta babu Ali ibn Abi Talib akaingie. Iko kuonyesha kwamba mashaitani alikuwa anamwogopa Umar yuko hai mpaka amekufa. Hii ni fadhila kubwa sana ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Maarufu huwa sahibu al-futuhati al-wasi'a, fatah al-Sham wal-Iraqi wa Masri wa ghairiha min al-manafiq. Katika kipindi chake amefanikana ukombozi wa miji mbalimbali, na tumeelezea sana hili katika naduati, na amesimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam takriban hadithi 500. Amesimulia kutoka au amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani rawa anin nabi sallallahu alayhi wasallam, takriban hadithi 500 ziada. Hapa matulabu anaweza kaingia utata, iweje Umar ibn al-Khattab ma ilmihi wa musahabati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa aslama qadima, lakini vipi anavukwa hadithi na Abu Huraira? Abu Huraira amesimulia takriban hadithi 1070 na kitu 74, sawa, alivyoeleza ibn Hazm al-Andalusi katika kitabu chake, na hivyo ibn Mulaqin fi i'lamihi. Sasa iwaje Umar ibn al-Khattab ana hadithi chache na wakati huo huo Abu Huraira ana hadithi nyingi? Hili jambo si kwa Umar ibn al-Khattab, bali takriban kama kwa khulafa'ur rashidun. Kwanza khulafa'ur rashidun wakiongozwa na Abu Bakar ndio watu ambao waliopokea hadithi nyingi mno kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko sahaba yeyote. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu hawa makhulafa'ur rashidun ndio wa mwanzo mwanzo kuslimu. Aliposlimu Abubakar, Abubakari rahimahullah alipoenda akaja na Uthman, wakati huo Ali alikuwa tayari kuslimu, mwaka wa 5 baada ya bi'tha takriban aslama Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala. Ina maana hawa ndio wamekaa na Mtume kwa muda mrefu. Na hadithi, ma huwa alhadith shar'an? Nini hadithi ni sheria? Huwa ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifa. Mfahamiana? Ina maana ndio hadithi. Sasa je, aliyeona vitendo vingi ni nani? Ni yule aliyesuhubiana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko mtu mwingine, naye ni nani? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sasa iweje tena huyo Abu Huraira aslama, ameslimu baada ya Khaybar katika mwaka wa 7, lakini yeye amesimulia hadithi nyingi mno, alafu hawa walioslimu mwanzo wana hadithi chache? Limadha? Mfahamiana? Tukisema Abu Huraira hadithi 5300 takriban na 74, Umar takriban hadithi 500, nani mwenye ilmu zaidi? Mwenye ilmu zaidi ni Abubakar thumma Umar. Lakini kilichopo ni kwamba Abu Huraira yeye aliweka halaqa ya kufundisha ilmu msikitini, na hakuwa na majukumu na vyeo vya kupeleka mbele daula. Yeye alikuwa ni mtu wa msikitini baada ya kufa Mtume sallama, akipokea hadithi zingine kutoka kwa masahaba na kufundisha kwa matabi waliokuwa ikija na wageni mbalimbali wakija Madina. Makhulafaur rashidin wao walikuwa wakisimamia sana shughuli za serikali, shughuli za daula. Kwa muda wao kukaa na kufundisha haukuwa mkubwa sana, manake yule aliyekuwa akifundisha muda wote msikitini, yeye alifundisha vitu vingi alivyovisikia au kuviona kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko hawa ambao, huyu Umar ibn al-Khattab ni waziri wa Abubakar Siddiq katika miaka 2.5, kisha yeye mwenyewe ndo amiri al-mu'minin katika miaka 10 na miezi 2. Ina maana atakaa saa ngapi msikitini afundishe watu, wakati watu wanakuja na mtafuta yeye? Utakuta kwamba hadithi alizozifundisha kwa maana elimu nyingi, lakini hadithi alizofundisha ni chache. Ndio hii hali iliyotokea kuliko Abu Huraira wa ghayruhu min al-mukthirina fi al-hadithi wa hum Ibn Abbas wa Jabir ibn Abdullah wa Aisha wa Abdullah ibn Amr al-As radiyallahu ta'ala anhum. Kitu kwa pamoja hapo. Na sala ilmu la Umar ibn al-Khattab
limetolewa nafsu na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maana kwamba halina shaka ndani yake, kwa sababu ni nafsu na ushahidi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama vile ilivyokuwa kwa Abubakar, hivyo hivyo kwa Umar. Kwa alamu nnas baada ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu thumma Umar. Ila tatizo ni kufikisha sasa. Ushakuwa na ilmu, unayo ilmu nyingi sana, je, umekaa kuwafundisha watu? Indra. Lakini mwingine ana elimu chache, lakini alipata muda akafundisha sana. Tuko pamoja. Kutila shahidan ta'ala anhu, ameuawa aliyakuwa ni shahidi katika mwaka wa 23 akiuawa katika mkono wa Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi ndiye aliyemuua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Huyu Majusi alimuua Umar katika salati al-Fajr, akamjeruhi na kuua takriban watu wengine watatu, kisha akakamatwa naye akauawa. Ndio leo katika miji ya Khurasani wa Irani, Marafidha Ash-Shia wanaweka siku maalum ya kusherehekea kuuawa kwa Umar. Na huyu bwana Abu Lu'lu' al-Majusi, mwabudi ya moto, wanamfanya kuwa ni shujaa. Hii ni dalala ambayo ipo kwa hawa mabwana. Wana dalala nyingi sana, lakini hii ni moja wapo katika zile kubwa, kusherehekea na kuweka sikukuu ya siku aliyeuawa Umar na kumfurahikia huyu mujrim. Naam. أقوال العلماء في هذا الحديث. أقوال العلماء في هذا الحديث. ما علماء أنا سماجك كحديثه. في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها وينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماذا يقولون العلماء؟ ما علماء أنا سماجك كحديثه. Meka baadhi ya akwali, maneno yako mengi sana ya ulama wakielezea hadithi hii. Qala al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahmatullahi alayhi wa huwa sahih wa huwa imam Sheikhul Islam, Sheikhul Islam ala al-itlaq, Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i sahib al-madhhab al-Khalid al-madhhab al-Shafi'i maarufu. Atakiwi kuelezea utamuelezea nini Imam Shafi'i? Allahu Akbar. Ukimwona Shafi, lakini baada ya nadwa, ushafi wa watu hapa nchini unaonekana sio ushafi. Baada ya kupita kipindi cha nadwa kama miezi minne, inazidi kudhihirika kwamba kuna watu shafi jina. Huyo kwanza sio mashafi, alafu hawamjui huyo shafi, vitabu vyao hawajasoma, acha kusoma, hata kuwa navyo nyumbani hawana. Lakini kibana sehemu mie shafi au wahabi, kama nilikuwa shafi jina, imedhihiri na itazidi kudhihirika. Wengi wengi tu wanakuja, ni kama wao wamshikaki umekaa hivi, mmoja akashaingia kanasa huyo, wengine watakuja. Huwa imamu wa ahli sunna wal jamaa. Anasema hadha alhadith thuluth alilm, hadha alhadith thuluth alilm, kielezea hadithi hii ya innamal a'malu binniyat, ni theluthi ya elimu. Yaani ule umuhimu wake imechukua takriban theluthi ya ilmu. Wayadkhulu fi 70 baban min alfiqh, na hadithi hii inaingia katika milango ya fiqh 70, kuonesha ule umuhimu wa hadithi hii. Inaingia katika milango 70 ya fiqh ya hadithi innamal a'mal binniyat. Haya ni maneno ya al-Imam al-Shafi'i. Na hivyo hivyo qala al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal إمام أهل سنة الجماعة قام البدع رحمة الله تعالى عليه. أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إسمايو الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وما usuli lislamu ala thalatha alhadithi, ile misingi ya Uislamu ipo katika hadithi tatu. Hadithi ya kwanza ikiwa ni hadithi hii ambayo tuko nayo leo, na hadithi ya pili ni hadithi ya Aisha, inama man ahdatha fi amrina hadha na hadithi ya tatu ni hii hadithi iliyopokewa na sahaba An-Nu'man bin Bashir al-halal bayinun wa haram bayinun bainahum wa mushbihat wa qala aidan yanbaghi ay yubda'a bi hadhihi al-ahadithi fi kulli tasnif fa innaha usul al-hadith. Imam Ahmad anasema basi inapasa kuanzia kwanza kutumia zile za mwanzo hadithi hizi katika kila utungaji wa vitabu, katika kila nau min anwa'i tasnif. Basi hadithi hizi tatu inapasa ziwemo, na ikiwezekana zile za mwanzo kwa ule umuhimu uliomo ndani ya hadithi hizi, umuhimu uliomo ndani ya hadithi innama al-a'malu binniyat, na hizo mbili zilizobaki. Haya ni maneno ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahmatullahi ta'ala alayh, Imam ahli sunnati wal jamaa. Na maneno haya yanapatikana katika Fathul Bari, mwanzo kabisa alipokuwa Imam ibn Hajar al-Asqalani akisherehesha hadithi hii, akaweka aqwali nyingi sana za al-ulama ikielezea ahamia ya hadithi hii. Wazi ya shabab, tunaenda pamoja au turuke tena mbele? Wadi mbaraka. Naam, innama al-a'malu binniyat. Katika tamko hili, ardhi hii imekuja kwa jamo binniyat, na baadhi ya alfaz imekuja kwa mufrada binniya. Innama al-a'malu binniyat, na au innama al-a'malu binniya. Ma huwa niyya? Niyya ni nini? Niyya al-azm ala fi'li al-ibada taqarruban ila Allah ta'ala. Al-azm ala fi'li al-ibada taqarruban ila Allah ta'ala, ni kuazimia kutekeleza ibada. Taqarruban, hali ya kujikurubisha. Ila Allah ta'ala, wa Allah, wa yale maazimio yako yaliyokuwa ndani ya moyo wako, unaazimia kitu gani? Kwa hiyo ni kukusudia. Sasa unakusudia takaruban ila Allah, kwa maana nia yako sasa iwe nia lillahi tabaraka wa ta'ala, la li ghairihi, isiyo kwa mwingine. Al-Imam al-Bassam fi taysirihi anasema an-niyatu fi shar'i halatan. Nia ukifuatilia katika maneno ya maulama umeizungumzia na kuigawanya katika sheria, inaingia katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza al-ikhlas fi amali lillahi wahdahu wa huwa ma yatahaddathuhu ulama at-tauhid, kwamba al-ikhlas fi amali lillahi ni kutakasa katika tendo kufanya kwa ajili ya Allah, na hii mara nyingi wanaizungumza ni ulama at-tauhid wala aqida. Wanapozungumzia nia, wao wanaegemea katika upande huu, wanaegemea katika upande wa ndio tukasema ikhlasu niyya, kutakasa nia lillahi tabaraka wa taala wahdahu, basi na mwingine. Wazi? Ama inda alfuqaha, kwa ulama wa fiqhi, wao wakiwa ukisoma vitabu fiqhi, wakiwa wanazungumza nia, wao wanazungumzia tamyizul ibadati ba'daha an ba'di, kwamba kuzipambanua ibada zingine juu ya zingine, yani ibada hii ipambanuke na ibada nyingine. Ibada hii ya salati alfajr ina maana iwe tofauti, ipambanuke na ibada ya salati almagharibi. Yani kipambanuzi labda kati ya sala ya faradhi na sala ya sunna, kati ya sala ya sunna ya qablia na sala ya sunna ba'diya, kati ya sala ya sunna qablia na tahiyatul masjid. Kwa ulama al-fuqaha wanapozungumzia nia, wao wanakusudia kabisa kwamba lengo lao kubwa tamyizu ibadati ba'dhan an ba'd. Ama ulama at-tauhid wal aqida wanapozungumzia nia, anazungumzia al-ikhlas fil amali lillahi wahdahu. Tuko pamoja hapo eh? Yaani unapokuwa unasoma sasa, ujue unasoma kitabu gani au unasikiliza sharif, hii sharif inazungumzia kitu gani, na alim al-sheikh anazungumzia katika nahia ipi. Kwa unapokuwa nagusania, unakuwa unajua kwa mujibu wa ulama wa fani hiyo ligusania na kusudia kitu kadha. Wazi? Hiyo ni maalum katika jamii ya watu. Ukiwa unazungumza mfano kwetu si simba. Ukizungumza mambo ya wanyama pori huko ukisema simba, basi mtu anajua yule mfalme wa porini. Sawa, ukija katika mpira ukisema simba, utakuwa unagusia watu wa mpira mambo ya simba. Ukija kwa mangariba, wale watu wa jando wa jandoni, ukisema simba wanakusudia kile kisu chao cha kukata zunga. Kambe, hebu alete simba. Usifikirie atalete simba layani kutoka porini. Utaona kitu kimerushwa, pumba na kufumbua, zunga alipo. Sinafahamiana? Kwa hiyo ni nini? Ni matumizi. Sasa ukiwasikia, "Eba simba, kuna simba hapo?" Kumbe wenyewe wanajuana istilahati yao kwamba simba ima ndio simba, simba yule simba, au simba ni timu, au simba ni kile kisu cha ngariba chenye kazi maalum. Sisi tunafahamiana, eh? Kwa hiyo hivyo hivyo istikdam al-alfaz, matumizi ya maneno. Na hapa ndio utakuta sasa katika utaweza kutofautisha ufahamu wa ukajua kwamba huyu ni talibu nashii, huyu ni talibu al-mutawasit, huyu ni talibu kidogo ya al-istafada, katika kuweza kutofautisha zile alfadhi ima fil adida au alfadhi al-ulama fil fununi mukhtalifa. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma'na. فمن كانت هجرته إلى الله الهجرة الهجرة هجرة الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد نقوام دوغا ميجيا كفيري ومية كتكا ميجيا التوحيد أو بلاد الكفر إلى بلاد التوحيد أو الهجرة الهجران min maanaha Allahu wa rasuli, kuyaama yale ambayo aliyokataza Allah na mtume wake na kujiweka mbali na hayo. Anwaul hijra fi shar'i, katika sheria inapozungumzwa hijra imegawanyika sehemu kuu tano. Sehemu kuu ngapi? Tano. Naandika napozungumzia hijra fi shar'i imegawanyika sehemu kuu tano. Hijra ya kwanza alhijratul ula ila alhabasha, ni hijra ya kwanza ile ya kwenda masahaba alipohama kwenda Habasha wakiongozwa na Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ambapo ndio muarikhun wakasema wa tarikh Uislamu uliingia Afrika ya Mashariki hasatan kabla kuingia Madina, kwa sababu hijra ila Habasha ilikuwa ya mwanzo kabla ya kuhamia mtume sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina. Na kipindi hicho Habasha, tunapozungumza Habasha atuzungumzi ni muhiti fulani wa eneo la Ethiopia kama yakuluna au Eritrea halia, la, bali Habasha tuzungumza utawala ambao ni utawala ukianzia maeneo hayo ikiishika Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Somalia, na mpaka junubi Somalia na shimali Kenya katika miji ya Kisumayo na visiwa vya Magunyani Mombasa. Ina maana ya maeneo yote yalikuwa ni katika himaya ya dawla al-Habasha, dola ya Wahabeshi ndio ilikuwa, ina maana ilikuwa chini ya utawala wa Malikul Habash. Kisha alhijratu thania min Makkah ila al-Madina al-ma'rufu, ambayo imetolewa mfano katika hadithi hii ni ile kuhama mtume sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madina. Kisha alhijratu thalitha hijratul qaba'ili fi sallallahu alaihi wasallam litaallumi shara'i, ni hijra ya makabila yaliyokuwa yakiama kutoka maeneo yao tofauti kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kujifundisha dini, kisha wengine wakarudi katika maeneo yao wakaenda kuwafundisha watu wao, kama vile walivyokuja kina Abu Musa al-Ash'ari na Ash'ariyun kutoka Yaman wakaja Madina, wakaja wakajifundisha dini, kina Wail ibn Hujr akaja na ndugu zake wakajifundisha dini wakarejea makwao. Kwa hiyo kiyama kutoka maeneo yao kuja Madina na kustafidi Madina kisha kurejea alikotoka. Na vile vile alhijratu arrabi'a ilikuwa ni man aslama min ahli Makkah ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam thumma yarji'u ila al-Madina, ilikuwa ni wale watu ambao walioslimu kutoka Makkah baada ya fathi. Tayari fathi ishafanyika, sasa kuna watu wakawa wanakuja wanaslimu, baadaye wanarejea katika maeneo yao hasa kurejea Makkah. Kisha alhijratu alkhamisa hiya maanaha Allahu wa rasuluhu, ni ile kuyahama yale maasi na machafu aliyakataza Allah na mtume wake. Fursa hii ikiongozwa ile ya mwanzo kwamba al-intiqalu min biladi shirki ila biladi yes ila bilad at-tauhid, katika miji ya kufuru na katika miji ya tauhid. Tunafahamiana eh? Ayo
innama al-amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم صلى الله عليه وسلم قد كحديثه في اندليا نقوم با إما جوانيك سيمكون بيدك ينغاليا إنما الأعمال بالنيات حقيقة إلى جنب نكونية ما تندو نكونية كثيه كواك نكتو كثيه كواك kukamilika na kupungua gani binia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika si vinginevyo kila mmoja atalipwa kwa vile alivyo nuia, atalipwa kwa vile alivyo nini alivyo nuia. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano, daraba mathalan, ili kulipambanua ni jambo, na kwa sababu wale watu walikuwa akiongea nao mwanzo walikuwa wao wanahusika zaidi na mfano huu. Kundi la kwanza likuwa ni muhajirun alladhina hajaru min Makkah. Kundi la pili likuwa ni ansar alladhina nasara ikhwanahum, wale wanusuru ndugu zao. Kwa hiyo anaambia faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu, ili kuona sasa yale malipo likulli wa innama likulli mri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli, yule atakayekuwa hijra yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, basi hijra yake kwa Allah na mtume wake, Allah ndiye atakayemlipa thawabu zake. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, na yule ambaye atakayekuwa hijra yake ni kwa ajili ya kupata dunia, au imra'atin yankihuha, au kwa ajili ya kuoa mwanamke. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi hijra yake itakuwa ni kwa lile aliyohamia kwalo, kwa lile alolifuata huko. Kwa ibara ya pili ya hijra ikifafanuliwa kwa kuwapa toa ufahamu ya namna ya malipo yalivyo, na maana kitendo kinaweza kikawa ni kimoja kwa muonekano wa kuonekana, lakini kumbe dhamira na makusudio na nia ikawa tofauti. Inawezekana kwamba watu wote wameama, lakini kwa makwao kila mtu ameama kwa lengo lake. Kwa hiyo inafahamika sasa, wa innama likulli mri'in ma nawa, wa innama likulli mri'in ma nawa. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibara ya mwisho alisema fa hijratu ila ma hajara ilayhi lam yadhkuruhuma kama dhakara alhijra ila Allahi wa rasulihi tahqiran li sha'niha au li sha'nihima. Kwa hiyo Mtume sallam hakutaja hapa mwisho fa hijratu lidunia au imraa, akutaja limadha, kwa sababu ya ile unyonge na udhalili wa hii dunia, kwa sababu dunia fania, dunia itaisha, hii itaondoka haitobaki na vile vile kuhusu ikiwa dunia itaondoka sasa mwanamke atabakia hatobaki. Kwa hiyo bora yule ambaye aliyama kwa ajili ya Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikaendelea hadithi ikasema, kisha akasema rawahu imam al-muhaddith. Hadithi hii wameipokea, rawahu wameipokea au wameisimulia imamani, imamani maimamu wawili, au imam al-muhaddithin maimamu wawili wa hadithi. Wakitumia ahlul hadithi kwamba rawahu fulan au akhrajahu fulan, rawahu tirmidhi au akhrajahu tirmidhi, yani matamko ambayo hutumika, lengo liko ndio hilo, aliipokea hii fulan au akhrajahu fulan. Huyu akhrajahu, hii ni kalima ambayo ni aamu zaidi kuliko rawahu, kwamba akhrajahu, hata yule mtu ambaye aliyesimama katika hadithi kisha akaifanyia takhriji, akafanya bahthi, akawapitia wale wapokezi, akajua tatizo la hadithi liko wapi, labda kuna udhaifu kadha wa kadha,
tunasema kwamba aridhia akharajahu fulani, ameifanya takhriji fulani, akayusha akayohukumu kwamba hadha hadithun sahih au hadha hadithun dhaif. Ama rawahu ni kile kitendo cha kupokea, mtu ana ilmu au asiwe na ilmu ya kile alichokipokea. Kama jaa fil hadith farubba hamid fiqhin ila man afqahu minhu, wenda mpokea alobeba ilmu akaipeleka kwa yule mtu ambaye ni alim zaidi yake. Kwa hiyo ni rawahu. Wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, kaita Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Bukhari al-Ju'fi, ibn Bardizba al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala alayhi. Na huyu al-Ju'fa au nani Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba alikuwa majusi, fa aslama imu kamza akamzaa Ismail akamzaa Muhammad ambaye ni Imam al-Bukhari. Na Bukhari ni nisba ya eneo alikotoka, maeneo ya Bukhara. Leo hii kuna kabila inaitwa kabila la Bukhara. Mfano tuna shekhe wetu Sheikh Abdullah al-Bukhari, Allah yahfadhuhu, min ulama ahli sunna wal jamaa fi al-Madina al-Munawwara. Huyu Sheikh Bukhari atakamwa wa salafu leo hii ni kwamba kabila lake na asili yao ni Bukhara. Huko walikotoka kina Bukhari hawa, ya kijiji cha Bukhara. Bukhara ni maeneo ya mashariki mwa Irani na magharibi mwa Irani na mashariki mwa Afghanistan. Bukhari na Sai, wapi ndio miji hiyo. Walio anapoita yule Sheikh Abdullah al-Bukhari, yani hii ni nisba ila kabila tu. Na ukienda Madina kuna kabila la Bukhari. Ndipo kabila Bukhari, mabukhara anaitwa Bukhara. Ni kabila hii ambao lipo asili yao mababu na mababu walihamia kutoka huko, ndio hawa kina Imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Amezaliwa mwaka 193 Hijria, 194 Hijria na amekufa mwaka wa 256. Hii ni kitu muhimu kuandika, kama mtu aandike basi aandike, kwa sababu ni ngumu hivi vitu na vitaja vingi vingi na vidogo vidogo, tatizo lake kuvipata. Na watu hawana maktaba na sulabu, hawana uwezo, ni gumu sana kuzipata vitu hivi. Mfano mambo ya wafayati, kupatikana kwa kutubu ya wafayati, vitabu vya vinavyoandika vifo vya maulama 256. Amekufa, amezaliwa 194. Na mara nyingi la muhimu watu angalia al-wafayati katika kifo. Wazi min musannafat, katika vitabu vyake Imam al-Bukhari. Kitabu Imam al-Bukhari kimoja hapo ni Jami' as-Sahihi. Al-awwal Jami' as-Sahihi ambao ni Sahih al-Bukhari. Kisha ana kitabu Tarikh al-Kabir. Tarikh al-Kabir. Kisha ana kitabu Al-Adab al-Mufrad. Na vingine vingi sana. Juz'u Raf'il Yadayn fi Salati. Hivi ni baadhi ya vitabu ambavyo anavyo Imam al-Bukhari. Andika vitabu hivi. Vingine ukipata hela nanua na unakuwa nazo maktaba. Hivyo hivyo na meki meki unanua. Leo na meki unanua kanzu, kesho na meki unanua kofia, kesho kutwa na meki unanua kitabu. Sio kanzu blue njano, sio kanzu kitabu mafi. Na kwenye ununuaji wa vitabu kuna haja ya kurejea kwa mashehe maduati wanaojua vitabu. Usiende kununua kitabu kupata rangi. Kuna watu hapa na vitabu rangi, wanapata rangi. Huyu rangi yake ebo. Huyu rangi yake si nyekundu anapenda, basi kajaza vitabu vyekundu. Ukiweza kuangalia maudhui ni moja, na hii ni aina ya wizi wa baadhi ya wa ashama kati ya almaktabati. Baadhi ya ambao wanamiliki makampuni ya uchapaji washajua, ili vijana tutengeneze pesa, kitabu kiwe na rangi nzuri, alafu kinakaa katika sevu pale, alafu kimewashiwa taa full, kipigwa rangi, ukifika kinakuvutia, kinakuvuta rangi ya ubuyu. Ukienda kuangalia almaudhu alladhi fihi maalumati, hamna rangi tu, maalumati hakuna kitu. sasa hii migogoro hasa katika nchi zetu hizi kuna tatizo hilo. Madina kulikuwa na shekhe Yusuf al-Dakhili, Allah yarhamuhu rahmatan wasi'a, Allah akbar, katika ulama wa Madina, mudarris fi kulli al-hadith. Yeye alikuwa kazi yake kubwa ni kutembea maktaba tu kuangalia vitabu vipya, kununua na kusoma, kisha anawaambia matulabu kitabu fulani maktaba fulani msinunue. Kwa sababu gani? Kina makosa 15, kitabu fulani kina makosa 100. La ilaha illallah. Yani najua kitabu fulani mistari 10 imeanguka, haipo. Kitabu kizima kina mijadi mitatu minne, watu wanunue kitabu fulani maktaba fulani, kwa sababu tutaendelea mbele inshallah singine. Naam. Kisha Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naysaburi. An-Naysaburi ni mji ambaye naye vile vile rahmatullahi ta'ala alayhi wa Muslim amezaliwa mwaka 204, amekufa 204, amekufa 261 hijiria, min hijrati nabawiyati sharifa. Na katika vitabu vyake Imam Muslim ni hii jamii sahihi, ni sahihi Muslim, vile vile na kitabu Kitabul Kuna wal Asma, Kitabul Kuna wal Asma, yani kitabu hicho kinaelezea kunia na majina ya ruwati na ulama. Kisha ana kitabu la Ilal, Ilal fil Hadith, yani hadithi ambazo zina dosari za udhaifu. Kisha ana hadithi Kitabul Aqran, Kitabul Aqran, riwayat al-Aqran. Hunaka riwayat al-Aqran wa riwayat ish al-Mudabbaj. Na chamwisho Kitabat al-Mufradat wal-Wuhdan, Kitab al-Mufradat wal-Wuhdan. Hii ni kitabu kikielezea katika ilmu ya musala al-hadith, yani wale watu au masahaba na baadhi ya matabiina au mantabaahu ambao wao hadithi zao zimepokewa na mtu mmoja mmoja, man rawa an fulan, Wuhdan, Wishda. Na vitabu vingi sana anavyo, na hivi vitabu vimepata kabuli kubwa na vimehudumiwa kwa kiasi kikubwa ambacho hatuwezi kumaliza tukizungumza ama hivi vitabu viwili. Anasema fi sahihaihima, fi sahihai, hadithi hii katika sahihi zao mbili, sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Hivi vitabu ni vitabu sahihi. Kaif walimaza, vipi na imekuwaje? Ni kwamba hawa Bukhari na Muslim kwa kufata utaratibu na kanuni na dhawabit zilizowekwa na maulamaa kwa namna ya kupokea hadithi na kuichunguza hadithi mpaka kuipatia kwamba wale wapokezi wote walikuwa ni watu makini, ni watu waadilifu, ni watu wenye kudhibiti mambo, sio wasahaulifu. Kwa leo wao baada ya kufanya zoezi la kusoma kwa mashehe mbalimbali duniani, kisha wakaamua kuweka zile hadithi ambazo wamezipokea kutoka kwa mashehe zao kuziandika katika kitabu kimoja. Imam Bukhari akaandika hadithi zote sahihi, hadithi sahihi ambazo amezipokea kutoka kwa mashehe zake, si zote, ni baadhi. Kwa hiyo akazitia zile hadithi katika kitabu hichi, ndio kaita Al-Jami'u As-Sahihi au Sahihi Al-Bukhari kaitwa. Na Muslim akafanya hivyo hivyo, si tumefahamiana? Vitabu vyao hivyo ni vitabu sahihi. Kisha kaendelea Imamu nao yanasema alladhaini, vitabu ambavyo viwili hivyo huma hivyo, asahul kutubil musannafa, ni vitabu sahihi zaidi na vitabu vilivyoandikwa. Ukiangalia tofauti ya Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala na Imamu al-Bukhari ni karne zaidi ya nne, lakini anasema asahu al-kutub al-musannafa. Limadha? Kwa sababu ni kwamba baada ya Imamu al-Bukhari na Muslim kuandika vile vitabu, maulama walifuatia wakaanza kuvifuatilia na kuvidodosa na kuvipekua ili kuthibitisha ule usahihi walodai. Na kweli bitawfiki min Allahi ta'ala wakakuta ndivyo hivyo, kama kalu au kama kala. Amiana, wao walisema sahihi, sawa, umeandika saban, lakini maulama wakaja wakavikalia chini hadithi moja baada ya nyingine, wakaviingiza maabara kila hadithi. Je, ni kweli ni sahihi? Au wapokezi ndio wako sahihi, ni mathika, ni waadilifu? Eh, kama kuna itisali sanadi, adamu al-idda wa adamu shudhudhi, hakuna dosari, hakuna ushadhi. Kila aliyekuja akapiga tiki, eh, kama kala, kama alivyosema. Kila karne, si jambo la karne moja, ni kila karne, mpaka ikafika karne hii ya kina Imamu Nawawi, ndio karne ya kina Ibn Hajar na Asqalani wa ghayruhuma kathira, ambao wote wakitanguliwa na wale waliotangulia toka karne ya pili yenyewe mpaka ya tatu ya nne, karne ya tatu mpaka ya nne ya tano, wote walipitia, baada ya kupitia wakatoa hukumu kwa vitabu hivi, as-sahhul kutub, baada madha, baada ya kitabu llahi. Sisi tumefahamiana, si swala la kubebana na ujanja ujanja. Aha, ni swala ambalo la kielimu na kitaalamu, na watu wametoa juhudi zao bure, basi na kulipwa na mtu yoyote, wala kukusudia dunia, isipokuwa kukusudia kuhudumia dini. Mwisho akatoa hukumu kwamba kweli ni sahihi. Si tumefahamu, no, maneno anasema Imamu Nawawi, anawafata masalafu wake waliotangulia, huma asahhu, sio sahihi, asahhu alkutub almusannafa. Ndio sisi sa ahlu sunna tunasema sahihi Bukhari, asahhu alkutub, sahihi hadi sahihi na Bukhari. Wewe una ugonjwa, wewe hudai hapa hii, wewe una ugonjwa, hakuna ni ugonjwa wako, ima ugonjwa wako wa jahal, au wewe ni zindiki, una jahal au ni zindiki, una matatizo. Lakini jahabi za kwa karne tofauti umepitia hadithi hizi, watu wa dalala wanajulikana, makawarij wanajulikana, Shia Sanadika, Khawarij Almarika wanajulikana, wa hao la yutamadu, hawazingatiwi wala hawaegemewi katika maneno yao, wache waseme tu kusahihi, lakini kwa uadilifu kabisa, asahhu alkutub. Sasa tuje kidogo hapa kamilisha ndani ya sahihi al-Bukhari au ndani ya jami' sahihi, kuna baadhi ya hadithi zinaitwa hadithi muallaqat, al-muallaqat fi sahihi al-Bukhari, al-muallaqat fi sahihi al-Bukhari. Man yu'arrif al-muallaq, ma huwa al-hadith al-muallaq? Huwa al-hadith huwa ma hudhifa min mabda isnadihi rawin fa akthar alayhi al-tawabi. Hadith muallaq ni ile hadithi ambayo hudhifa, iliondolewa, mimabda isnadihi, mwanzo isnadi yake rawin, mpokezi mmoja, fa aktharu, au wapokezi wengi, ala tawadi, kwa kufuatana. Hadithi za mtindo huu ndani ya sahihi al-Bukhari zipo, lakini hizi zimeitwa muallaqati, ikiwa na maana kwamba al-Imamu al-Bukhari allaqa hadhihi al-ahadithi fi tarajumi al-abwabi, pindi alipokuwa akiweka lango babu nkaza, kisha anaweza akaweka aya au akaweka hadithi fasi na isnadi, au akamweka sahaba tu. Hizi hapa kwa utaratibu huu, ama katika sehemu zingine zikuta zimeunganika, kadi wasalahu fi ghairihi. Ama anapoanza hadathana fulan qal akhbarana fulan, hapo mpaka mwisho wa mlango uwezi kukuta hadithi ambayo ina sigha ya muallaqati ma hudhifa min mabda isnadihi au min asna isnadihi. Kolo hizi ndio maulamaa muhakikina wa zama zetu akasema kuna almuallaqatu fi sahihi Bukhari, kuna hadithi muallaq ambayo sahihi Bukhari hakuziwekea isnadi kamili, hizi na hukumu yake. Na vile vile kuna sahihi Bukhari na kuna yule mukaddima wa sahihi Bukhari ambao kaitwa hadithu sari. Kwa nataka ifahamike hivyo, wa huma asahhu alkutub almusannafa. Hadithi kwa jumla yake tumeelezea katika nukta nyingi sana, lakini ili kuna haja vile vile kuzungumza nukta ya mwisho, faida ya hadithi kwa jumla, yani hadithi hii inatufundisha kitu gani? Ya hadithi namal amalu binnia, ina faida nyingi mno za kutoa hata 50, lakini tunafanya biikhtisar, mabayanu ahamiyati niyati fil amali. Hadithi hii inabainisha umuhimu wa nia katika matendo. Ukisikia hadithi siku zote imesomwa, ima anasoma khatibu au mtu muhadhara au darasani, kwamba unakumbushwa ahamiyatu nia, ule umuhimu wa nia katika matendo. Ina maana kila utakapofanya ufanye lillahi ta'ala, ahamiyatu
bayanu ahamiyati niyat fil amal. Hivyo hivyo anna madara al amali ala niyat sihatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan wa ta'atan wa ma'siya. Kwa mzunguko wa matendo umeegemea katika nia, ina maana kusihi hayo matendo au fasadan au kuharibika, kukamilika hayo matendo au kupungua, iwe matendo ya taata au maafia. Kwa kinachoangaliwa nia, ndio ule umuhimu wa nia kipindi unapotenda matendo. Unaweza ukakutajiwe barabarani ukaliondoa madha kafata, ukaliondoa imata sila adha anitwariki, ili kuondolea watu adha ya njia, na ni jambo ambalo limeamrishwa na sheria ya Uislamu, utapata thawabu. Ama umeliondoa tu hamalan, basi kheri. Au umeliondoa uonekane watu wakuone, yai bwana jamaa mashallah, kaona uchafu kuondoa, basi nakuwa wewe upati thawabu, unaweza ukapata dhambi kwa riaa. Na vile vile anna nia tashartun asasi fil amali, anna nia sharti na asasi al-amal, kwamba ni sharti ya msingi katika matendo. Fi ahadi qawliyi al-ulama bi nisbati hadha al-hadithi ma sharhihi, ni sharti ya msingi katika matendo. Ina maana tendo moja kwa nisba ya nia watu wakalipa kadha, mwingine akalipa khairi, mwingine akalipa shari, mwingine asilipe chochote, tendo hilo moja. Wa anna nia mahalluha al-qalb, nia sehemu yake moyoni, na kama ilivyokuwa maalum wa maarufu wa talafudhu biha fida, ama ya imamu kwamba nawaitu an usalli au an asuma shahra ana adai shahra ramadhan, hadha lam yathbut, ni vitu ambavyo afanya nini, havijathibiti katika sheria ya nia. Nawaitu kadha, nawaitu kadha, nawaitu an usonge wa ugari, kwamba nawaitu kusonga ugari, wa an akulu hatta ashbaa, hadha mathabati. لأن النية محلها فين؟ محلها القلب. التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخر الآخرة. التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. وبيان حقارة ذلك. تحذاري نتحذيري في كسودية دنيا لكي كتمية ما تندو أمبايو كتميك فواجدية كفتة آخرة. Ambayo ni onyo, kama alivyosema katika hadithi, man kana hijratu ila Allah wa rasulihi hijratu ila Allah wa rasulihi, man kana hijratu ila dunya yusibuha hijratu ila ma hajara ilayhi. Wa bayanu haqarati dhalika, na ubainifu wa ile yani udogo na upuzi wa dunia, yani mtu kukusudia dunia aliyakuwa alipaswa akusudie akhira. Taharatu al-amalu fala takuna ila binniya, sasa matendo hawezi ukawa isipokuwa uwe na nia iliyokuwa njema, tendo liwe safi na nia yako iwe safi. Ama mujarrad changanye changanye vurugu mechi la mwisho, husnu taalimi an-nabii sallallahu alayhi wasallam wa kamalu balaghati bayan, ufundishaji mzuri au uzuri wa ufundishaji wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ameelezea inama al-amalu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, kisha akatolea mfano faman kaati hijratu ila dunya faman kaati hijratu ila Allahi wa rasuli mpaka mwisho. Kwa uone alivyokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam fi bayani sharia, kubainisha sheria na kufanua, alivyokuwa akitumia uslubu ili watu wamuelewe, sio kwa lugha na maneno ambayo tena wasiji watu wameelewa. Salafu na salih waliopita na sisi vile vile huku ndugu zao tunakuja baadaye na tunaelewa kwa uslubu aliyofundisha mtume salamu. Ukitaka ujue uyakute maneno ya washairi wa Kiarabu, uone vurugu mechi yetu, vurugu mechi yake, afu ukute maneno ya mtume salamu uone hivyo kwa mepesi. Mfano nini ile, unajua nyenye bulibuli sio nini habari asafiri bulibuli, uone ile maneno yake moyo kwa mizigo mizito mizito, ukija ile kama ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mepesi. Lakini ndaka shereshe abi safuri bulbul siwi uone shughuli yake. Yani mtu afanya takallu. Almuhimu hii inatoda ambayo imefaidika katika hadithi hii, na nikitarajia kwamba watu waandike ya sita imekupita, taharatul amal fala takunu illa binniya. Sala kuandika lina faida kubwa, nikwambieni maandishi ya kuandikia mtu na maandishi uliandika mwenyewe, maandishi uliandika mwenyewe unaweza ukayasoma kwa nusu dakika kuliko laandikiwa na mtu mwingine, hata ikiwa mashine. Na vile vile katika miongoni mwa faida za kuandika, urahisisha kuhifadhi na kufahamu. Sasa watu mna shughuli nyingi nyewe, ukitegemea kusikiliza tu ukitoka nje ukiuliza imepita hiyo. Sasa watu waandike, wana kumbukumbu. Wajazakumullahu khaira.